Assalomu alaykum azizlar. Sog'lom oila dasturiga xush kelibsiz. Azizlar, biz ko'pincha yuqumli kasalliklar haqida gapirganda, ularni odamdan odamga yuqish haqida ko'p gapiramiz. Lekin afsus, ko'pgina kasalliklar uy hayvonlari orqali ham odamga o'tadi. Bugun aynan mana shunda kasalliklar haqida so'z yuritamiz. Biz bilan qoling. Quv isitma kasalligi. Ushbu kasallik ob-havosi quruq iqlimlarda, qo'y, echki va mol boqib, chorvachilik bilan shug'ullanadigan joylarda uchraydi. Ushbu kasallik bit kasal odam va hayvon orqali tarqaladi yoki kasal hayvonning suti, go'shti kabi mahsulotlar orqali yuqish ham mumkin. Ushbu odamning isitmasi chiqadi. Boshning ko'z soqqasi orqasidagi qismi og'riydi. Yorug'lik ko'zni og'ritadi. Bemor juda quvvatsizlanadi. Jigari va talog'i kattalashishi mumkin. Qanday qilib uning oldini olish mumkin? Sut qaynatilishi kerak. Kana chaqishdan saqlaning. O'simliklar, daraxtlar bor joylarda yurganda oyoqlaringizni himoya qiling. Ba'zi joylarda immunizatsiya, ya'ni emlash o'tkazilishi mumkin. Keyingi kasallikning nomi arbovirus isitmasi deb ataladi. Ushbu virus qon so'radigan mayda pashalar orqali tarqaladi. Odatda odamlar pashalar yoki ba'zan kana chaqqanidan keyin ham kasallanadi. Bu kasallik isitma, bosh og'riq va muskullar og'rig'ini keltirib chiqaradi. Ba'zan odam qorni og'rib qayt qiladi, boshi aylanadi. Badaniga toshmalar toshadi. Ko'z og'rig'i va bo'yin limfatik bezlari shishi mumkin. Onda-sonda odamlar miyani shikastlantiradigan ensefalit, bosh miya yallig'lanishi kasalligiga chalinishlari mumkin. Ba'zan kam qonlikka uchrashlari va shok holatiga tushishi mumkin. Uning oldini olish uchun ko'proq pashaxonalardan foydalanish maqsadga muvofiq bo'ladi. Keling, endi leptospiroz haqida so'z yuritamiz. Ushbu kasallikni oqmaydigan suv yaqinida yashaydigan sichqon va kalamushlar tarqatadi. Odamning birdan tana harorati ko'tariladi. Ko'zlari qizarib og'riydi. Yoki ba'zi muskullari og'riydi. Ba'zan bularning ikkalasi birga bo'lishi ham mumkin. Bosh og'rig'i, tanglay og'iz bo'shlig'ining tepa qismiga toshma toshishi, qayt qilish singari hodisalar ham kuzatilishi mumkin. 2 yoki 3 kuni sarg'ayish boshlanishi mumkin. Zotiljam, jigar, buyrak kasalliklari, meningit paydo bo'lishi va ko'z rangdor pardasi yallig'lanishi paydo bo'lishi mumkin. Uning oldini olish uchun tanadan chiqadigan narsalar: qon, yiring, qayt qilgan narsalaringiz va boshqalardan sichqon va kalamushlar tegmaydigan joyga tashlang. Azizlar, bordiyuslarda ham oila sog'lig'iga oid ma'lumotlar bo'lsa, ularni dilkashradio.com saytimizdagi bog'lanish bo'limidan foydalanib bizga xabar yo'llang. Rabbimiz sizni o'z panohida asrasin. Sog' bo'ling.